I'm grateful to be here.
Es esmu pateicīga, ka varu būt šeit. Uzzinot, ka man būs iespēja šodien jūs uzrunāt, es jūtos ļoti sajūsmināta, tajā pašā laikā izjūtot dziļu pazemību. Es esmu veltījis daudz laika domām par to, ar ko es varētu dalīties, un es ceru, ka caur manu vēstījumu Gars uzrunās katru no jums personīgi. Mormonu grāmatā Lehijs pirms aiziešanas mūžībā katram no saviem dēliem dod svētību, kas palīdz tiem saskatīt savas stiprās puses un mūžīgo potenciālu. Es esmu jaunākā no 8 bērniem, un šogad es pirmo reizi biju vienīgā, kas joprojām dzīvo pie vecākiem. Man ir bijis ļoti grūti, ka līdzās vairs no brāļu un māsu, un ka man nevienmēr ir kāds ar ko aprunāties. Ir bijuši vakar, kad esmu jūtusies ļoti vientuļa. Es esmu pateicīga par saviem vecākiem, kuri cik vien iespējams ir centušies man palīdzēt. Kādā īpaši grūtā brīdī man tētis man piedāvāja mierinājumu priestrības svētību. Kaut arī pēc šīs svētības uzreiz nebija nekāda liela izmaiņa. Es varēju sajust mieru, kā arī savu debesu tēvu un savu tēta mīlestību. Es jūtos svētīta, ka man ir cienīgs tēvs, kurš var dot priestrības svētības, kad vien tas ir nepieciešams, un kurš palīdz man saskatīt manas stiprās puses un mūžīgo potenciālu, tāpat kā Lehijs sētot savus bērnus. Lai kādi būtu jūsu apstākļi, jums alaž ir pieejamas priestrības svētības. Jūs tās varat saņemt caur ģimenes locekļiem, draugiem, kalpojošiem brāļiem, priestrības vadītājiem un debesu tēvu, kurš nekad jūs nepievils. Elders Andersens ir teicis, priestrības svētības ir nesalīdzinām varenāks par cilvēku, kam ir palūgs pienes šo dāvanu. Ja vien mēs esam cienīgi, priestrības priekšraksts bagātina mūsu dzīvi. Nevilcinieties prasīt svētību, kad jums ir nepieciešama papildu norādījumi. Tieši grūtākajos brīžos mums visvairāk ir nepieciešama svētā gara palīdzība. Neviens nav nevainojams, un mums visiem nākas pieredzēt grūtības. Iespējams, daži no jums cieši no trauksmes, depresijas, kādas atkarības vai no sajūtas, ka neesam pietiekami labi. Priestrības svētības mums var palīdzēt pārvarēt grūtības un iemantot mieru, izdoties pretī nākotnē. Es ceru, ka mēs cenšamies būt šo svētību saņemšanas cienīgi. Vēl viens veids, kā mūsu svēta priestrība, ir patriarka svētība. Es esmu iemācījusies pie tās alažu vērties, kad jūtos saskumus vai vientuļu. Tā palīdz saskatīt savu potenciālu un Dievu iecerēt tieši manā dzīvē. Tā dāvā mierinājumu un palīdz paraudzīties plašāk par laicīgo skatījumu. Tā atgādina par manām dāvanām un svētībām, ko es saņemšu, ja būšu cienīgi. Tā palīdz arī atcerēties un būt mierā ar to, ka Dievs man sniegs atbildes un atvērs iespēju durvis īstajā brīdī. Tieši tad, kad tas visvairāk būs nepieciešams. Patriarka svētības mums palīdz sagatavoties, lai atgrieztos un dzīvot kopā ar dabas tēvu. Es zinu, ka patriarka svētības nāk no Dieva, un ka tās var palīdzēt mums padarīt savas vājības par spēku. Tas nav zīlnieka vēstījums. Tās mums pavēst to, ko mums ir nepieciešams citēt. Tā ir kā mūsu personīgā liekona. Ja mēs liksim Dievu pirmajā vietā un ticēsim viņam, viņš mums izvedīs cauri mūsu personīgajiem tūkstnesim. Dievs svētīja Džozefu Smitu ar priestrību, lai evaņģēlijas svētības varētu tikt atjaunotas, un mēs varam tās saņemt savā dzīvē caur priestrību. Katru nedēļu mums tiek dota privilēģija un iespēja pieņemt svēto vakarēdienu. Pateicoties šim priekšrakstam, par mums alaži var būt gars, kas mums var attīrīt un šķīstīt. Ja jums šķiet, ka jums dzīvē ir nepieciešams no kaut kā atbrīvoties, vērsieties pie kāda uzticama vadītāja, kurš var palīdzēt jums atgriezties uz pareizā ceļa. Jūsu vadītāji jums var palīdzēt pilnā mērā piekļūt Jēzus Kristus īstenotās izpirkšanas spēkam. Pateicoties priestrībai, mēs varam saņemt arī templu priekšrakstu svētības. Kopš brīža, kad esmu varējis sākt apmeklēt templi, es esmu izvirzījis mērķi un prioritāti – apmeklēt to regulāri. Atvēlot laiku un pienesot nepieciešamos upurus, lai būtu tuvāk savam dabas tēvam viņa svētajā namā, es esmu tikusi svētīta ar atklāsmēm un pamudinājumiem, kas tik tiešām ir palīdzējuši manā dzīvē. Caur priestrību mēs varam tik pacelāt, tā ienes mūsu pasaulē gaismu. Elders Hēlis ir teicis, ja nebūtu priestrības, visai zemē vajadzētu tikt pilnīgi iznīcinātai. Nebūtu ne gaismas, ne cerības, tikai tumsība. Dievs mūs uzmundrina, viņš vēlas, lai mēs pie viņa atgrieztos, viņš pazīst katru personību. Viņš mūs pazīst, mīl, vienmēr zina, kas ar mums notiek un svēta pat tad, kad mums šķiet, ka neesam to pelnījuši. Viņš zina, kas un kad mums ir vajadzīgs. Lūdziet, tad jums tad dots. Meklējiet, tad jūs atradīsiet. Klaudziniet, tad jums tad atvērts. Jo ik viens, kas lūdz dabū un kas meklē atrod, un tam, kas klaudzina, taps atvērts. Ja jums vēl nav liecības vai priestarība, es jūs mudinu lūgt un prasīt, lai jūs varētu iegūt personīgu pārliecību par tās spēku un tad lasīt svētos rakstus, lai uzklausītu Dievu vārdu. Es zinu, ja mēs pacentīsimies savā dzīvē pieredzēt Dievu priestarības spēku, mēs tiksim svētīti. Jēzus Kristus vārdā, āmen.
There'd be no light, no hope, only darkness. God is cheering for us. He wants us to return to Him. He knows us personally. He knows you. He loves us. He's always aware of us and blesses us even when we feel we don't deserve it. He knows what we need and when we need it. Ask, and it shall be given you. Seek, and ye shall find. Knock, and it shall be opened unto you. For everyone that asketh, receiveth, and he that seeketh, findeth. And to him that knocketh, it shall be opened. If you don't already have a testimony about the priesthood, I encourage you to pray and to know for yourself of its power. Then read the scriptures to hear God's words. I know that if we make an effort to experience the power of God's priesthood in our lives, we will be blessed. In the name of Jesus Christ, amen.